uz lielo sarunu ir pievienojies cilvēks, kurš lieliski pārzina laukumus. Tas ir sporta infrastruktūras pārzinātājs Gunters Indriksam.
Sāksim varbūt ne uzreiz ar infrastruktūru, bet nu, tu vismaz publiskajā telpā arī no aktivitātēm sociālās saziņas vietnēs esi zināms kā Valmieras klubu fans. Kā tev iet pie sirds RFS iekļūšana Eiropas līgas pamatturnīrā? Tas tomēr ir milzīgs sasniegums visam Latvijas futbolam.
Tas ir sasniegums visam futbolam, un tas visam futbolam dod reitingu punktus, un kas arī turpmāk ļauj mūsu klubiem nākošajās sezonās veiksmīgāk piedalīties, būt labāk augstāk izlozēs un piedalīties turnīros. Tā ka tas ir viennozīmīgi ļoti labi un prieks par to.
Nav tā, ka citu klubu fani ar skaudīgu acis skatās, vai šitie RFS, mēs
Nē,
varējām
mēs,
būt viņu vietā.
Mēs skaudīgi skatāmies uz tabulu vietējā čempionātā, mēs gribētu būt pirmajā vietā un apspēlēt viņus. Tur ir skaudība cīņa un atbalsts tribīnēs, bet savām klubām, bet ja ir runa par lielu arēnu, tad mēs viennozīmīgi priecājamies arī par mūsu Latvijas čempionāta pārējām komandām, kur viņi kaut kur tiek. Gan, ja tas būtu RFS vai Rīga vai Liepāja, Bauda, būtu tikai priecīgi, ja viņi būtu tikuši tālāk. Un tas rada arī interesi par to sporta veidu, ko es atbalstu. Ja ikdienā tik daudz uz tām futbola spēlēm nenāk, tad šīm lielajām spēlēm atnāks vairāk cilvēku, varbūt kāds arī paliks, redzēs, ka tas sporta veids ir interesantāks un tomēr ir foršs un nāks varbūt arī ikdienā uz vietējā čempionāta spēlēm vairāk.
Par infrastruktūru ievirzot šo sarunu, tavuprāt, likumsakarīgi, loģiski vai tomēr tā tāda nejauša faktu sakritība, ka tieši RFS jau otro reizi triju gadu laikā iekļūst kāda Eiropas turnīra pamatfāzē un viņi principā ir vienīgais Latvijas klubs, kuriem ir tāda pilnvērtīga sava bāze ne tikai ar treniņu laukumiem, bet arī ar savu galveno stadionu šajā bāzē. Tavuprāt, tas ir savelkams kaut kā kopā?
Nu, viņi nav vienīgie, viņi ir vienīgie, kas pēdējā laikā ir tā kārtīgi uzbūvējis ar Rīgu, protams, ir Rīga. Rīga tomēr nomāla.
Bet Rīgai nav savu stadionu, viņiem tomēr skonto, kas nav bāzes, iekļauts bāzes teritorijā.
Nomāla, tas ir tā kā viņa mājas stadions un tā kā viņa rīcībā, tas nav tā, ka viņi kaut kur un piņķos, tas, kas to viņi arī būvē tagad kaut kādu maz tribīnīti mākslīgiem laukumam, un tur ir vairāk treniņu laukumu arī bāze. Tā ka Rīga attīstās, bet likumsakarīgi noteikti ir, jo RFS nu, ir ļoti šobrīd izstās stabila organizācija, un viņiem viss ir uz vietas, un tas, un es domāju, ka vairāk likumsakarība ir tas, ka viņi ir spējuši noturēt stabilu sastāvu, nu, un plus, protams, infrastruktūra, kur viņi uz vietas var trenēties un arī spēlēt, un nokļūšana droši vien šajā fāzē ir, nu, notikums ir pateicoties tikai un vienīgi bāzē, bet es domāju, ka lielu punktu tam iedeva, ka viņi tās četras kārtas varēja spēlēt savā mājā.
Nu, un galā šis stadions, varbūt tu vari mazliet vairāk ieskicēt, taču lielākoties atbilst ceturtās kategorijas prasībām. Cik es sapratu, tad viens trūkums ir tribīņu ietilpība, kas viņiem nav, lai iegūtu šo te UEFA ceturto kategoriju, kas ļautu spēlēt arī Eirokausa mājās. Tur tikai tribīnes ir par maz, vai tur ir vēl kaut kas, kas pietrūkst?
Nē, tur vēl punkti, kas pietrūkst, jo stadions tika būvēts tā, lai viņš atbilst otrajai kategorijai. Tad ir gan skatītāja ietilpība, gan laukuma apsilde, gan apgaismojuma intensitāte, gan turniketi, gan TV studijas un tādas lietas, kam ir jābūt papildus, lai tā būtu ceturtā kategorija. Tā, ka tas nav tikai un vienīgi ietilpība. Mēs ļoti bieži koncentrējamies tieši uz to ietilpību, kas nevienmēr ir tas būtiskākais faktors, lai varētu aizvadīt spēles, jo liela daļa nozīmē gan drošība, gan žurnālistu pieejamība, lai būtu iespējas atainot, jo no kurienes tad nāk tā nauda, lielākā nauda nāk tieši no pārraidēm un tā, kā tas tiek atspoguļots.
Jā, nu to mēs arī varējām pārbaudīt, kā minēja par žurnālistu pieejamību, piemēram, kad ieradās Nikosijas Apuēlda, mēs varējām palūkot, cik daudz žurnālistu viņiem atbrauc no Kipras. Nu, mums jau arī RFS pārstāja pirms spēles laicīgi pieteica ierodaties laicīgi, jo pie galdiem visiem vietas nebūs.
Ja, nu kā, nu ir noteiktais skaits, kas ir jānodrošina tās pašas žurnālistu vietas. Nu, otrajā kategorijā tās 20 žurnālistu sēdvietas ar galdiem, plus ir jābūt vēl 10 vietām bez galdiem. Nu, katram žurnālistam nav pienākums nodrošināt galdu, tā pamatlietām ir jābūt. Nu, un tas viss tā lēnām apaug, tāpēc jau stadions zināmā mērā ir dārgs, jo katrai vietai nāk līdzi arī ēdināšanas punkts, katrai vietai nāk līdzi palielināts jumts, toaletes vairāk un tā tik liekas. Nu, tas nav tā tikai, ka vēl rekur piebūvēsim pār tūkstošu vietas un viss notiksies.
Bet ar to kategoriju piešķiršanu arī UEFA tā interesanti, jo nu, tas pats, piemēram, Audas vārdsargs Krišjāns Zviedrs raidīja rakstā pa pāris kausiem sacīja, nu, ka Kosovas drita laukums, pats laukums vispār bija zem katras kritikas un arī tas stadions nu, nešķiet, ka atbilst tai kategorijai, kam jāatbilst. Zinām, arī Skonto stadionu stāstu, tur arī tā kategorija visu laiku aiz matiem tiek pievilkt klāt, lai izlases spēlētu. Tu saproti, kādas ir tās izplūdušās līnijas, kur var pieļaut kaut kādas vaļības un kur tomēr UEFA prasa, ka jums vai nu šis, vai nu kategorija netiek piešķirta?
Nu, tās līnijas nemaz nav tik izplūdušas, viņas ir pieteikami skaidrs un definētas. Tur, kur tās līnijas plūst un mainās, ir kaut kādos vēsturiskos stadionos, kurš kādu laiku ir uzbūvēts un viss saprot, ka viņā vairs neko ļoti milzīgi nevar uzlabot un tad viss cenšās, nu, davai varbūt kaut kur bišķiņu uzlaboja, to pievilksim vēl kaut ko. Bet tad, kad tu būvē jaunu stadionu, tad parasti tās prasības ir ļoti skaidri tiek prasītas un darītas. Nu, pieņemsim, Valmieras variantam būtu otrā kategorija arī. Un turpat arī līdz ceturtajai kārtai varētu līdz play-offiem šobrīd varētu spēlēt, jo tās izmaiņas bišķiņ. UEFA šajā ziņā ir bišķiņ nācis pretī mazākiem klubiem un ļāvis trešo kategoriju ar pāris nosacījumu aizstāt ar otro kategoriju, bet Valmierā piemēram vienkārši pietrūkst gaismas. Ja agrāk tu varēji uzrakstīt vēstuli ar skaidrojumu, kad tu noteikti spēlēsi dienas laikā un tev gaismas nevajadzēs, tad šobrīd viņi vienkārši diezgan principiāli saka, ka nu, otrā kategorija nebūs, ja nebūs apgaismojums. Un atkal no otras puses viņi nākuši nedaudz pretī, viņi šīs gaismas prasības ir gadus 5-6 atpakaļ, 18. Gadā, man liekas, ir samazinājuši, ir variācijas. Nu, ja tev ir otrai kategorijai vajadzīgi 800 luksi, tad 1200, 1500 luksi, kas arī tev ļauj nebūvēt to, ko tev nevajag lieku apgaismojumu pirmai otrai kategorijai. Izplūdes jau nav. Tos stadionus lielākā daļa cilvēku redz tādas, kā mums Latvijā ir, mēs viņiem esam pieraduši. Liela daļa nav redzējuši labākus stadionus, un liekas, nu, rektiši stadions ir. Un tad atkal otrs puses ir tas, ko tu saki. Tas sāpīgais, kad reku Zviedrs saka, nu reku, mēs bijām tajā stadionā, tur vispār drausmīgi. Un tad liekas, nu, ko tad mums piesienās, ja tur citur mēs aizbraucam, un tur bieži vien ir briesmīgāk nekā pie mums un tāpat spēlē. Bet tas mērķis jau vienmēr ir tieši tad, kad būvē jaunu stadionu, lai tur atbilst. Un tas ir samērā loģiski, jo bieži vien tos vecos stadionus mēs tik ļoti pielāgot nevaram. Viņam paņemsim Daugavas stadionu, nu, viņam to jumtu uzbūvēt vienkārši, nu tas, kas tagad tur tāds ar dievas pusēm, tai apakšējai daļai ir uzbūvēts jums, nu, bez tā iztikt vienkārši nevarēja. Arī tai skaitā tieši jūs, žurnālisti, jums jumts ir vajadzīgs.
Jā, viss medizons tieši, jā.
Jā, jūs nevarēsiet ar datoru sēdēt lietu un atspoguļot futbola sacensības, nu, tāds tur pat Daugavā nebija, pat tik mazai cilvēku grupai kā mēdījiem. Nu, šobrīd tad nosacīti ir pie ripi un kaut kāda daļa un žurnālistu zona ir nosakta, pārējais jau nav.
Jā, tieši gribēju teikt, ka nu, Daugavas stadionā skatītājiem nav jumta un to šķiet nu, pat nav fiziski iespējams izbūvēt, ņemot vērā, kāda ir tā tribīņa konfigurācija tur.
Nē, nu ir, nu kā no Angļu stadioniem, jo katra tribīna arī ir pa lielam atsevišķi ēku, viņi nav tā kā tāds apaišs un viss nosaks. Angļu tipiskais stadions ir četras tribīnas, katrai tribīnai ir savs jumts, bet viņi tad vismaz tā, tas jumts ir kaut kā integrēts tribīnai. Tā centrālā tribīna Daugavas stadionā ir būvēta padomju laikos. Neviens inženieris neuzņemās rēķināt un aprēķināt un konstruēt jumtu, kas ir savienota ar šo tribīnu. Tātad viņi būtu jābūvē kā atsevišķa ēka pāri visai tribīnai. Un tas, ko es redzēju tām jaunajām tribīnēm, tur arī jumta. Pat šobrīd ir jumtam vietas paredzētas, kur viņas var stiprināt. Bet mums tajā projektā, ko es tanāk redzēju, tas jumts ir paredzēts piecām augšajām rindām. Tas nozīmē, ka tā reāli no laika apstākļiem aizsargāti būs pēdējās trīs rindas.
Ne, šīs netrasīs.
Nojumīti augšajām rindām.
Ja reiz jau sākām par Daugavas stadionu, tad arī paturpināsim. Daugavas stadions visticamāk būs arī tā vieta, kur RFS savas Eiropas līgas mājas spēles aizvadīs. Nu, un, protams, ka tur ir daudz jautājumu par to, kas notiks 23. Janvārī nākamā gada ievadā, kad Amsterdamas Ajax ir jābrauc uz Rīgu un jāspēlē šeit pret RFS Nu, visu pirms neieslīkstot detaļās, varbūt tavas personīgās bažas, kur ir tie riska faktori šai spēlē. Nu, to ir pietiekami daudz, jo tas tomēr ir 23. Janvārs, pat ziemas vidus.
Novembra beigas un decembra sākums ir arī riskants. Nu, mēs zinām, ka līdz Ziemassvētkiem var nebūt sniegs un nebūt sals un varbūt līdzīgi apstākļi kā martā. Un tajā pašā laikā mums sals var iestāties oktobra beigās jau un turpināties visu ziemas garumā, un to neviens paredzēt nevar, un garantijas neviens šajā stāstā nevar dot, ir vienkārši tie palīgi līdzekļi, kas par laimi mums ir, kas to laukumu spētu noturēt, spēlējumu, nu viņš, protams, nebūs tā kā vasarā zaļš brīnišķīgs un fantastisks, visticamāk, bet spēlējums. Daugavas stadionā tagad tikko ir veikta gan futbola laukuma rekonstrukcija, gan skaiceliņa rekonstrukcija. Tur šobrīd jau arī ir laukuma apsilde, kas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai zeme nesasalst un zāle turpinātu dzīvot. Augt viņa, nu, visticamāk, ļoti neaugs, jo vēl svarīgs faktors ir gaisma. Ziemā, kā zinām, gaismas periodi, saules periodi ir ļoti īsi. Tas nedod viņai to iespēju ļoti augt. Tur atkal talkā nāk tādas speciālas augšanas lampas, un tas atkal ir dārgs prieks, nu, ko izmanto, lai imitētu sauli, lai zāle augtu. Nu, un tad vēl viena lieta, lai nedaudz pasargātu, šie zāli ir pārklājumi. Skonto stadions jau viņi ir izmantojis jau šajā pavasarī, kad viņi renovēja šo hibrīdu zāli, tad viņi klāja, lai paspētu uz Rīgas derbiju ataudzēt zāli, kas bija pilnībā nodrieta pavasarī.
Klau, par laukuma apsildes sistēmu, nu, zinām, mašīnās ir sēdekļu apsilde, apmēram varam iedomāties arī, kā tas strādā. Kā strādā stadiona laukuma apsilde? Tā tomēr ir pietiekami liela teritorija, kas ir jāapsilda. Kāds tad ir šis te darbības princips, varbūt nedaudz ieskicē klausītājiem? Kā tiek apsildīts stadiona zāliens?
Stadiona zāliens dažiem ir, dažiem nav. Mums mājās ir siltās grīdas, vanas istabās, citi vispār silda māja ar silto grīdu, un stadiona laukuma apsilde pa lielam ir tāds siltās grīdas princips. Divi tādi veidi, kā tiek sildīts, viens ir ar elektrību, ir elektrības vadīja zem laukuma un silda ar tiem, un ir līdzīgi kā ar šķidrumu, ar trubiņām zem laukuma, kur tiek sildīts laukums. Un laukuma apsildums jau rekur Ventspilī visilgāk ir. Ventspilī, vēl tad, ka Ventspils pastāvēja pēdējos divus gadus, pavasarī viņi kaut kad mēnesi ātrāk uz zaļu laukumu sāka spēlēt jau, tad, kad bija pateicoties laukuma apsildē. Tas vienkārši ir siltās grīdas princips. Milzīga hektāra liela siltā grīda.
Daugavā tur tu pats esi bijis redzējis, tur tiešām viss ir godam, tur nav atkal kaut kādi uz kaut ko taupīts, lai būtu, bet līdz galam varbūt nav izdarīts, kā Daugavas stadionā tur nereti ir bijis ar to rekonstrukciju dažādos posmos.
Vienu brīdi diezgan celu trauksmi, vienu brīdi tas izskatījās diezgan skumīgi. Ziemā tika darīt darbi, kur ziemā nevajadzētu darīt, bet laukums pēc tās trauksmes, tur tie uzlabojumi tika veikti, materiāls tika uzlabots. Vasaru laukums ir pārdzīvojis, viņš vēl ar vienu ir līdzens. Tas, kas vēl nav darīts, apsildes sistēma nebija palaista nevienu reizi aktīvā darbībā, jo īsti nebija vajadzība. Tad šonedēļ tiekoties Daugavas stadionā kopā ar RFS, mēs lūdzām, lai viņu ieslēdz. Nu, nav jau tā, ka jāsild, bet ir jāpalaiž cirkulācija šim šķidrumam, kas sildīs to laukumu, lai pārliecinātos, ka viss strādā, lai nav tā, ka pēkšņi tajā brīdī, ka mums ir jāslēdz iekšā, nezinu, oktobrī, novembrī vai kad, kurā brīdī tas būs vajadzīgs, un tad atklājās kāda problēma. Nu, tas tiks pārbaudīts, un tā gatavošanās jau sākas šobrīd, nu, un ja būs arī kāda nelaime vai kāda problēma, nu, tad to arī līdz tam laikam, kad vajadzēs sildīt, to arī novērsīs. Tas process jau ir sācies lielā mērā.
Bet šī te laukuma apsilde, nu, tas ir tāds viens no glābiņiem, lai to spēli tiešām var ziemā saorganizēt, un kur ir varbūt šīs sistēmas limitācijas, kurā brīdī ir pārāk augsts, kad ir pārāk daudz sniega, kad arī laukuma apsilde vairs neko nevar glābt?
Zini kā, to ir ļoti grūti pateikt. Ja tev pēkšņi būs mīnus 30 grādu pāris dienas, nu, tad būs pārklājis, nu viņš izturēs. Ja tev tas būs mēnesis mīnus 30 kaila sals, varbūt arī laukuma apsilde nespēs to zemi noturēt siltu, lai nesasaltu. Jo tas, kas ir vajadzīgs, lai uzturētu to zālīti pie dzīvības, ir vajadzīgi tie minūmes plus 5 grādi zemei, vēlams kaut kāda plus 8, tā. Tev ir jātur, lai tā zālē turpina savu dzīvību uz priekšu, lai viņa neapstājās, lai nesasals. Dzīvības procesiņai neapstātos, viņa aizietu ziemas guļā. Un atkal runājot par sniegu, nu, Apsildi jau nekausēs niem. Apsildi notur zemi nesasalušu, sakļu sistēmu nesasalušu, bet sniegs ir jātīra visu laiku bez apstājas. Nu, vienā brīdī to sniegu nevar atļaut, lai viņš noturās, kā viņš uznāk, kā viņš jātīra, kā viņš uznāk, kā viņš jātīra. Runājot atkal par spēles dienu vai ko pirms spēles dienu, nu, tur atkal neviens neko nevar paredzēt. Nu, pēkšņi tev uznāks lielākā sniega vētra un tu vienkārši nespēsi viņu tīrīt no lauka. Bet apsildi viennozīmīgi ir būtiskākais faktors, lai kaut ko tādu varētu vispār mēģināt izdarīt.
Bet labāk, lai tā ziema ir kā ziema ar sniegu un salu, nu arī tajā janvārī vai varbūt pat decembrī, vai tomēr tāda maigāka slapjā ziema bez sniega, kā te Latvijā bieži vien gadās?
Šajā gadījumā tas otrais variants būs daudz labāks. Jo lielais sals, un tas nozīmē, ka tev jātērē milz resursi, nevis elektrībā, bet šajā gadījumā apsildē, jo šis ir uz ūdens bāzes apsildē. Tas būtu mazāk, ja te būtu maigā ziema, kad vēl ir kaut kāds mīnus viens un plusiņš pa dienu un saulīti, tad tu varētu ilgāku laiku, piemēram, noņemt to pārklāju dienā, lai viņi tur elpo labāk, jo tas arī ir process. Pārklājas nosacīti rada tādu tā kā siltumnīcas efektu, ļauj siltumam noturēties vairāk zemē un tev mazāk jātērē energoresursu, lai uzsildītu to laukumu. Bet tajā pašā laikā, ja kuram dzīvam organismam ir vajadzīgs gaiss, lai arī tiem pārklājiem saulīti tā kā gaismi iet cauri, bet bez gaisa nekādīgi nevar. Vēl pirms laikam sarunas pieminējām Kauļas stadionu. Tas ir tas brīdis, kad 10 dienas laukums tika atstāts zem metāla plāksnēm bez gaisa un bez saules, un viņš vienkārši tur nosmaka. Līdzīgs stāsts jau arī ir Skonto stadionā 2000. Gada sākumā bijis, tur nopirkts tāds pārklājs pūslis, angārs uzpūšams, un bija tā doma, ka varēs tad Skonto stadionā galvenā komanda visu cauri ziemu uz zaļā zālītes trenēties. Pūtīs gāzies, iekšā sildīs, beigās jau nu, nekas no tā nesanāca, jo gaisma līdz galam nav. Tā gaisa apmaiņa ar vienu ventilātoru nebija pietiekama un beigās tur tā visa zālīte ņēma un sapuva, jo gaisa nepietika. Un tas ir tāds smagnējs process, kas dienā 2 mēneši būs jāpārklā, jānoņem pārklās, jātīra sniegs, jāsilda.
Daugavas stadiona apsaimniekotājiem noteikti būs ko noņemties, lai šo laukumu uzturētu kārtībā. Klau, par lampām vēl vēlējos pajautāt, minēja tās iepriekš. Esmu Minhenes Bayern stadionā redzējis Vācijā, kā viņi izmanto šīs lampas, lai uzturētu stadionu kārtībā. Skaidrs, tur ir gan Bundesliga, gan Čempionu līga, tur ir atkal citas prasības, cits līmenis tajā visā, bet arī viņi šo te visu, protams, dara, vai Daugavā arī ir šādas te lampas iegādātas, lai nu, mēģinātu to zālāja zaļo mūžu paildzināt pēc iespējas ilgāk.
Nē, lampas tādas nav iegādātas, un tas ir ļoti dārgs prieks, dārgāks vēl nekā apsildi. Viņas ir ļoti energoprasīgas lampas, un pašas tās lampas ir dārgs prieks. Es pat teiktu, būtu diezgan neloģiski, ja viņi būtu veselu setupu iegādājušies visam laukumam un varbūt izmantotu nu, reiz 10 gados. Nu, tā ir laba lieta, bet ir jābūt arī saprātīgam. Satirkt visu kaut ko, lai tur vienkārši noliktavā stāvētu, ir diezgan muļķīgi. Mēs skatīsimies, meklēsim, varbūt, kur var izierēt šo posmu kaut kādās zonās, dienā viņas turēt, tas laikam nebūs pa spēkam.
Tu sacīji tādu frāzi iepriekš sarunas pirmajā daļā, ka Daugavas stadiona zālā es pārdzīvoju vasaru. Nu, tātad es pārdzīvoju arī Dona koncertu, kas ir labā ziņa, bet tu pieminēji Kauņas stadionu, kurš, kā jau sacīji, nepārdzīvoja to 10 vai pat vairāk dienu nogriezni, kad šīs metāla plāksnes bija uzklātas zālājiem. Cik bezatbildīgi vai kliedzoši nolaidīgi ir turklāt ar nacionālo stadionu šādi apieties. Nu, varbūt mēs tagad aprunājam lietuviešus viņiem klāt nēsot, bet nu, tas ir tāds īpaši kliedzošs gadījums, no kā droši vien arī no sliktām pieredzēm var latviešu mācīties priekšdienām.
Teiksim, godīgi, neviens jau nemācās no citu cilvēku kļūdām. Mēs mācāmies
no saviem. Kaut gan saka, ka gudrie mācoties no citu, ne no saviem.
Mēs bieži vien pārvērtējam sevi. Liekas, ka mēs esam gudrāki, ko tad viņi. Nu, tā man tās ir tāda kļūda, ko pieļauj visi un no kuras neviens nekad nav izbēdzis brīdī, kad tu to dari vienu no pirmajām reizēm vai pirmo reizi. Līdzīgi man ir gadījies līdzīgi Skonto stadionā. tad, kad mums bija dziesmu dejasvētki, līdzīgi pagājušajā gadā gadījās Daugavas stadionam pēc dziesmu dejasvētkiem, kad viņi domāja, nu, rekur ir elpojošs segums, viņi droši vien, ka var atstāt, un viņi gaidīja nākošo koncertu, un zināmā mērā, nu, bez maz vai tāda sajūta, ka bez, neizejot šim cauri, to pieredzi tu neiegūst. Vienīgā nelaime, ka Daugavas stadionā un Skonto stadionā mūsu plus bija tas, ka mums bija tas gaisa caurlaidīgais, Kauņā bija gaisa necaurlaidīgs segums, nu, nosmaka zāli, un tur jau viņi īsti vairs nav iespējams atjaunot.
Tā,
viņi
tu Kauņā es tieši gribēju jautāt, vai Kauņā tagad viss stadiona zālājs nav jāpārstāda pa jaunam?
Jā, jā, viņš ir pilnībā jāsēja pa jaunam, tā kā... Plus vēl ir jāstrādā pie tā, ka tur ir tās pūves slimības, un viņas arī apstrādā, lai tas neiet jaunā zālā iekšā. Tur jau cītīgi strādā, bet, nu, jau, zin kā, sezona arī iet uz beigām. Kaut gan, nu, šobrīd, es teiktu, ir viens no labākajiem. Nu, ja šitās te turētos tie laika apstākļi, kā ir šobrīd tā pēdējā nedēļa, nu, viena no labākajiem apstākļiem, lai zālīt aug. Bet, nu, tik ātri tas nenotiek. Tur ir vajadzīgs tāds mēnesis uz otrs, lai viņi ieaugtos, lai viņi būtu spēlējams. Tas, tiemžēl, tā. Nav iespējams no nulas izaudzēt.
Klau, vēl jautājums par situāciju, ja visi striķi trūkst. Māris arī pats savās intervijās, tātad RFS ģenerāldirektors Māris Verpukovskis, ar to es biju domājis, viņš savās intervijās ir izteicies, ka ja gadījumā kas, un nu, kaut kas nesanāk Daugavas stadionā līdz galam, būs jāmeklē varianti spēlēšanai neitrālā laukumā. Kur varētu būt tādi tuvākie stadioni, neitrāli laukumi, kas varētu uzņemt šādu spēli janvāra beigās, ja gadījumā Daugavā kaut kas līdz galam tomēr nesiet tā kā gribētos un kā vajadzētu?
Nu, tā pati Vācija, nu, rekur Ukraina arī spēlē Vācijā, un kas Tel Avivs Maccabi arī Vācijā spēlēs, tam pašam RFS ir divas spēles ir Vācijā jāizved, jau trīs spēles Vācijā. Nu, divas ar nosacīt neitrāliem laukumiem vienā mājas laukumā. Nu, bet tajā procesa gaitā redzēs, nu, kā tas viss notiekās. Ja tas būs līdz janvāra vidū un zālīte būs zaļa, nu, tad viņi arī tāda droši vien, kas ticamāk paliks un lietojama. Ja notiks tas, ka pēkšņi pēles dienā sāks sniegs, nu, tur jau tas jau būs tāds force majors, kur tiks pieņemti lēmumi tajā brīdī, vai tīrīs līnijas, spēlēs pa sniegu, vai atcels spēli un spēlēs to kur vēlāk. Jumtu pāri visam laukumam mēs visticamāk arī mūžā neatļausim.
Bet arī Eiropas līgā var gadīties situācija, nu, viens no scenārijiem pastāv tā kā vislīgā, ka notī līnijas spēlē ar oranžo bumbu sniegā.
Jā, kāpēc nē, nu, Premjerlīgā tā dara, arī spēlē sniegu, ir spēles un sniegu. Tāpat sieviešu izlase, nu, tas arī ir UEFA čempionāts, viņa LNK parkā spēlēja sniegu arī, tur darīja visu iespējumu, nezinu, cik reizes viņi bija to laukumu notīrījuši, lai tā spēle būtu zaļā, kaut vai mākslīgā laukuma, nu, reizes sešas, man tā liekas, sākot no iepriekšējās dienas, un no rīta jau likās, ka viss būs kaut cik plus mīnus, un atkal šetē, un beigās, man taisa, kādiem 5-10 centimetriem sniega meitenes arī spēlē. Nu, tur neko nevar izdarīt. Nu, laukums no tā cietīs. Labā ziņa ir tā, ka tas ir dabīgais laukums, kuru pavasarī, nu, sliktākā gadījumā būs jāpārsē, jāatjauno. Bet, nu, tik ļoti viņš necietīs. Nu, nebūs tik prāk.
Ja, paldies, Gunters Indriksons, futbola infrastruktūras pārzinātājs, lietpratējs šodien bija sarunā Latvijas radio sporta raidījumā piespēle. Es domāju, ka daudz jaunu un interesantu uzzinājām varētu runāt arī noteikti vēl, bet ēter laiks, diemžēl, ir nepielūdzams. Paldies, Gunter, ka pievienojies šai sarunai un gaidām to RFS, kā saka, kampaņu arī UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā.
Nu, paldies, ka uzveicinājāt un patiešām cerēsim, kad mēs to varam un tas spēles, kam ir jānotiek pie mums un notiks pie mums, jo es domāju, ka mūsu futbola entuziasti un fani un kaut vai garām gājēji, kam patīk futbols, viņi ir pelnījuši, kad šādas spēles notiek Latvijā un kad nenotiek kaut kur citur. Tā, kad ir jādara viss, lai tas tā notiktos.